What the fact? สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF ครับ
สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานและนายบอสนะคะเอพิโซดที่115
โอเคสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับตัว Windows 11นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารีแคปงานไว
้
ถูกไหมแต่ว่าสัปดาห์นี้แน่นอนหลังงานมันต้องมีinformation ต่างๆที่เพิ่มเติมมานอกเหนือจากใน keynote หรือที่ Microsoft เขาพูดไว้ในงานถูกไหมก็จะมาเก็บตกให้ว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า WTF เรา
3ตอนรวด
ถูกต้อง
ไฮป์มาก
ถูกต้องนะครับก็ตามนั้นเราลุยเลยแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ามีอะไรใหม่
ใช่
ใน Windows 11
ค่ะ
ถูกไหม
ค่ะ
เอาเนี้ย EP เนี้ยซึ่งน่าจะเป็น EP สุดท้ายของ Windows 11นะ
ในช่วงนี
้ในช่วงนี
้
โอเคร
ออีกทีตัวอัปเดตเต็มมา
ใช่เพราะนั้นเราจะเริ่ม EP นี้ด้วยการบอกว่าอะไรบ้างที่ในมีใน Windows 10แต่จะไม่มีอยู่ใน Windows 11เพราะที่แล้วเราพูดว่าเรามีอะไรใหม่ใน Windows 11ถูกไหม
ค่ะ
อันนี้เราจะบอกว่าจะ Windows 11จะไม่มีอะไร
อะไรจะหายไปบ้าง
ที่เคยมีใน Windows 10ไล่กันทีละอันอันแรกโอ้โหดีใจเหลือเกินใครเคยลง Windows ใหม่เองหรือซื้อโน้ตบุ๊กมาเปิดโน้ตบุ๊กครั้งแรกในการใช้งาน Windows ครั้งแรกคุณต้องเจอเขาคนนี้ Cortana
อ
ันนี้คอย
จำได้
ที่คอยแบบเจ้าเจ้าเจรจากับเรานั่นแหละ
ใช
่จะไม่ได้ไปต่อแล้วใน Windows 11
อ๋อ hey. แต่จริงๆ Cortana ของ Windows 10เนี่ยเหมือนมันมาแค่ตอนติดตั้ง
ไม่จริงๆมันมีให้ใช้แต่คนไม่ได้ใช้เพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่รองรับภาษาไทย
อ
๋อมันก็ไม่สะดวกถูกไหมพอไม่รองรับภาษาไทย
พูดไทยไม่ได้สักทีนะ Cortana เนี่ย
ใช่ๆจริงๆพูดได้ไม่กี่ภาษาด้วยนะพูดได้แค่7หรือ8ภาษาทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไปต่อ Cortana จะไม่ได้ถูกคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าจากเดิมที่มีคือแบบ priority เขาคือเป็น first priority อ่ะเสนอหน้ามาตั้งแต่ตอนคุณ
ติดตั้ง
บูต Windows ครั้งแรก อะไรเงี้ย
ว่าเครื่องนี้ชื่อคุณใช้ Wi-Fi
อะไรอย่างเงี้ยในคอร์ทาน่าเนี้ยจริงๆใน Windows 11ยังมีแต่ถูกลดบทบาทลงกลายเป็นแบบแค่ผู้ช่วยก็คือไม่ถูกเสนอหน้ามาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ถูกเปิดโดย default ด้วย
ค
่
ะ
ถ้าเกิดใครใช้ Windows 10คือใครเคยแบบไม่ต้องลง Windows เองก็ได้ครับแค่คุณซื้อโน้ตบุ๊กที่มี Windows มา
เปิด
มาครั้งแรกคุณเจอ Cortana พอคุณไซน์อินเข้าหน้าหลักหน้าเดสก์ท็อปของ Windows 10ครั้งแรกคุณก็จะเจอไอตัวโลโก้ของ Cortana กลมๆอยู่ที่มุมล่างซ้ายถูกไหมจะไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังคิดถึงเขา enable ได
้ Cortana เราจะคิดถึงเธอ
แต่ว่าเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอก Windows 10ถูกชูว่าเป็นแบบ key feature เลย Windows 11ปล่อยให้เป็นฟีเจอร์ลับอยู่ใน Windows 11
เป็นออปชันนอล
อะไรประมาณนั้นอ่ะตัวต่อมาก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Windows 10เนี่ยไอตัวระบบที่เป็น Microsoft Account อ่ะมันสามารถแบ็กอัพพวกวอลเปเปอร์การตั้งค่าเดสก์ท็อปไว้ได้คือหมายความว่าคุณไปใช้เครื่องไหนพอคุณไซน์อินมันก็จะโหลดหน้าเดสก์ท็อปนั้นมาให้ใช้
เป็นโปรไฟล์ของตัวเอง
ใช่ๆซึ่งอันเนี้ยจะไม่มีแล้วใน Windows 11ถือว่าก็เป็นเรื่องดีเพราะ
อันนี้พอจะเข้าใจได้นะด้วยระบบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแล
้
ว
ไม่หมายความว่าใน Windows 11เนี่ยคุณใช้ Windows 11ด้วยกันต่อคุณไซน์อินมันก็จะไม่จำแล้วคือเอาอันนี้ออกไปเลยคือประเด็นมันคือว่าถ้าใครแบบประเภทแบบ Next Solution
อ่
ะไม่อ่านอะไรเลยเน็กเน็กเน็กเน็กเน็กอย่างเดียวเนี่ยหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมพอเราไปแบบเปลี่ยนเครื่องแล้วกลับมาทำไม Wallpaper พอเราไซน์อินด้วย Microsoft Account เดิมที่ผูกกับบัญชีของ Windows ไว้อย่างเงี้ยทำไม Desktop กับใช้ Wallpaper เดิมยังไม่ทันโหลดเลยเพราะจริงมันถูกซิงค์ไว้แล้วแต่หลายคนไม่รู้ไงแต่ใน Windows 11จะไม่มีนี้แล้วนะครับแน่นอนตัวต่อมาคือเว็บเบราว์เซอร
์
จริงเว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ก็คือจริงๆถ้าคุณลงแบบ Clean Install Windows 10ตอนนี้ที่เป็นบิลใหม่เลยคือบิล 21H1 เนี่ย Image File ตัว Internet Browserที่เป็นหลักมันจะก็จะเป็น Microsoft Edge แล้วนะครับแต่ว่าโอเคมันยังมี IE อยู่นะครับเช่นเดียวกันใน Windows 11ก็จะมีตัว Microsoft Edge เป็น IE หลักตั้งแต่ครั้งแรก
เป็นเบราว์เซอร์หลัก
แต่ในคือใน Windows 10อย่างที่บอกคือ Microsoft Edge ถ้าคุณลงตอนนี้มันก็จะเป็น Microsoft Edge เป็นหลักแต่ IE มันยังอยู่แต่ใน Windows 11 IE จะถูก disable ไว
้
แต่ยังมีนะแต่ถูก disable ไว้คล้ายๆ Cortana คือเป็นฟีเจอร์ลับถ้าใครคิดถึงค่อยไป enable มาใช้
รู้ป่ะเขามี IE ไว้ทำไม
ไว้ใช้กับเว็บราชการไทย
ไว้ใช้กับ
คือตอนแรกผมว่าเขาจะเอาออกแหละ
ตอ
นแรกเขาจะเอาออกแหละแล้วก็กระทรวงดีอีคงส่งเรื่องไป เดี๋ยวพึ่งไทยไม่พร้อม
เอาว่าไม่ใช่ราชการไทยหลายๆหน่วยงานก็ยัง default บน IE อยู่เช่นน่ะ
โอเคนะก็ผมว่าน่าจะมีหน่วยราชการแถวๆเนี้ยหน่วยราชการวิสาหกิจแถวๆเนี้ยก็ส่งเรื่องไป IE ไอ้ Microsoft ขอร้องล่ะอย่าเพิ่งเอา IE ออกไปเรายังไม่พร้อมไปคือของไทยเนี่ยเราบอกว่าเราเป็น Thailand 4.0 ซึ่งไม่ผิดนะไทยเรา 4.0 จริงแต่ 4.0 ไม่ได้หมายถึงเว็บแต่หมายถึงเวอร์ชั่น IE อ
่
ะ
ไอ้บ้า
ซึ่งเป็นมินิมอลขั้นต่ำของ IE ที่ใช้เลยนะ IE 4.0
มา IE 8
อันนี้ไม่ได้หยอกนะพูดจริง
มันเป็นเรื่องจริงนี่หัวเราะทางน้ำตาอยู่แล้วแหละ
โอเคตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัว Mat Input Panel นะครับอันนี้ถูกถอดออกไปก็จะมีในตัวที่เป็น Mat Recognition Recognitionเข้ามาแทนที่ก็เอาไว้ใช้กับพวก OneNote อะไรเงี้ยอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ตัวต่อมาก็คือส่วนของตัวที่เป็น New and Interest นะครับจริงๆคือถ้าใน Windows 10ปัจจุบันที่เป็น 2.1H1 อ่ะมันก็คือไอ้ตัวหน้าตาที่เป็นวิดเจ็ตไอ้ที่เป็นบอกพยากรณ์อากาศแล้วพอคุณคลิกขึ้นมาก็จะมี News นั่นแหละซึ่งถ้าใครเห็นใน Windows 11ก็จะรู้แล้วว่ามันถูกเป็นรวมอยู่ในวิดเจ็ตเพราะฉะนั้นก็มันก็จะถูกย้ายไปรวมเป็นวิดเจ็ตแทนมันไม่ได้อยู่ตรงทัสบาร์มุมล่างขวาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีการถูกพัฒนามากขึ้นนะครับตัวต่อมาก็คือในส่วนตัวที่เป็น Quick Status นะครับหน้าจอของหน้าจอล็อกคือถ้าเกิดใครล็อกอินด้วย Windows แบบไม่ได้ bypass ไอ้หน้าจอล็อกสกรีนนะที่คุณต้องพิมพ์พินหรือพาสเวิร์ดเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีพวกอีเมลถ้าคุณแบบเปิดใช้อ่ะนะพวกแบบอีเมลแจ้งเตือนมันก็จะมีไอคอนอยู่ด้านล่างขวาเขาบอกว่าตอนนี้มีเมลยังไม่อ่านอินบ็อกซ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ถูกเอาออกหมดไม่เหลือเลยคือเพราะนั้นหน้าตาล็อกสกรีนของใน Windows 11จะคลีนเลยนะครับก็คือผมก็เข้าใจได้นะ Windows มันไม่เหมือนสมาร์ทโฟนอะเนาะมันไม่ต้องการพวก notification แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยนะครับ
ตัวแค่มีบน Mac ยังรำคาญเลยบางที
ครับตัวต่อมาคือ S Mode นะครับซึ่งอันนี้ก็จะยังมีอยู่แต่ว่าจะมีเฉพาะอยู่ในเวอร์ชันที่เป็น Windows 11 Homeถ้าเป็นตัว Pro จะไม่มีละ นะครับตัวต่อมาก็คือไอตัวเครื่องมือในการจับภาพหน้าจอซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ชวนสับสนมากใน Windows 10เพราะใน Windows 10ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวแกดเจ็ตในการที่จะซอฟต์แวร์แล้วกันในการที่จะจับภาพหน้าจอก็คือตัว
Capture Screen
อ่ะเขาเรียกว่า
Snipping Tool
มันคือ Snipping Tool แต่ว่าตอนหลังอ่ะมันเปลี่ยนจะมีเพิ่มใหม่ตัวแล้วกันอย่างคำว่าเปลี่ยนเลยเพราะว่า Snipping Tool ยังอยู
่
แต่เปลี่ยนมาเป็นตัว Snip and Sketchก็คือมันจะมีช็อตคัทหนึ่งของ Windows ถ้าเกิดใครไม่เคยใช้ก็คือกดปุ่ม Windows Shift และตัว S พร้อมกันมันจะเป็นการเรียกช็อตคัทในการถ้าเป็นก่อนหน้านี้เวอร์ชัน Windows 10ก่อนหน้านี้มันจะเรียก Snipping Tool แต่ว่าหลังอ่ะตอนหลังมันจะเรียกตัว Snip and Sketch
ซึ่งคือไม่ต้องเปิดโปรแกรมสามารถกดช็อตคัทเหมือน Mac
ใช่คือมันเปิดได้มานานแล้วเพียงแต่ว่าจากเดิมที่มันเรียก Snipping Tool Windows 10เนี่ยหลังๆมันมาเรียก Snip and Sketch แต่ว่าตัว Snip and Sketch เนี่ยมันมาแต่ Snipping Tool ก็ยังอยู
่
ทีเนี้ยหน้าตามันไม่เหมือนกันฟีเจอร์ก็ไม่เหมือนกันนะถึงแม้จะเรียกว่าแบบใช้ Capture หน้าจอเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำงานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งในคือใน Windows 11 Microsoft ก็ตัดลำคาญตัดทิ้งก็คือเอา Snipping Tool ทิ้งเลยคือใช้ Snipping Tool ทิ้งเลยคือจะเรียกทิ้งได้ว่าเอาใหม่เขาใช้คำว่า2อันรวมกันเป็นตัวเดียวแล้วกัน
เปลี่ยนวิธีการเรียกใช้งาน
ใช่ๆๆๆ
จากที่ต้องเปิดโปรแกรมก็กดช็อตคัทได้เลย
ปัจจุบันมันก็กดช็อตคัทคือจะเรียกโปรแกรมเหมือนเดิมก็ได
้
ทำความเข้าใจใหม่นะใจเย็นคนฟังผมอย่างใจเย็นๆเลยนะก็คือ Snipping Tool กับใน Windows 10เนี่ย Snipping Tool กับ Snip and Sketch มันเป็น2อันแยกกันแต่ใน Windows 11จะถูกรวมกันใช้คำนี้แล้วกันคุณจะเรียกโดยใช้สตาร์ทเมนูคุณใช้ช็อตคัทได้เหมือนกันช็อตคัทมันมีมาชาติแต่คนไม่ค่อยรู
้
แต่ผมมันใช้บ่อยเพราะผมใช้ต้องทางจับภาพหน้าจอบ่อยมากนะครับตัวต่อมาคือ Start เมนูอันนี้ก็หลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนตัวที่เป็น Lifetime ใน Windows 10จะหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วถ้าใครงง Lifetime คืออะไรก็คือคุณเช่นคุณแอดพินไอตัวที่เป็นพวก Netflix Spotify ไว้แล้วคุณไปเปิดตัว Lifetime หรือตัววิดเจ็ตที่เป็นพยากรณ์อากาศมันก็จะบอกแบบมันก็จะโชว์เลยอะไรเงี้ยแทนที่จะขึ้นเป็นแค่รูปไอคอนเดียวๆไม่มีการเคลื่อนไหวตัวไลฟ์ไฟล์ตัวนี้จะถูกยกออกไปแล้วไม่มีนะครับตัวต่อมาก็คือแท็บเล็ตโหมดอันนี้ก็จะถูกยกเลิกออกไปเลยเพราะว่าจริงๆใน Windows 11หลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนที่เขาโชว
์
ตอนที่เขาไม่ได้ดูใช่ไห
ม
โอเคว่าตอนที่เขาโชว์เนี่ยใน Surface มันถอดจอได้พอถอดจอออกไปเนี่ยปรากฏว่าอินเทอร์เฟซมันไม่ได้เปลี่ยนคืออินเทอร์เฟซมันพร้อมใช้งานทั้งตัวที่เป็นเดสก์ท็อปแล้วก็เป็นแท็บเล็ตโหมดในตัวเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่า หน้าตาหลัก UI หลักของ Windows 11อ่ะมันเหมือนเอารวมตัว Windows 10X มารวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำงานได้เลยเพราะนั้นก็เลยถอดแท็บเล็ตโหมดออกก็มึงเป็นแบบ Always On ไปประมาณนั้นนะครับตัวต่อมาก็คือ Taskbar มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็คือถอดหลายๆอย่างออกใน Taskbar อย่างแรกก็คือไอ้ตัวที่เป็นตัว People ออกไปแล้วเมื่อกี้ Cortana ออกไปแล้วใช่มั้ยอันนี้ People ก็ออกไปด้วยนะครับแล้วก็ไอคอนบางอันที่อยู่ใน System Tray ก็จะถูกถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ไปดูกันนะครับตัวต่อมาคือไทม์ไลน์ไทม์ไลน์หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นอันนี้คุณต้องเพิ่มเองเหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นการบอกว่าเราใช้อะไรไปบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันเนี้ยเดิมก็อยู่บนทัสบาร์นั่นแหละคุณก็จะถูกถอดออกแต่มันจะไปถูกรวมอยู่กับตัว Microsoft Edge แทนก็คือจะโชว์หลักๆเป็นเว็บไม่ได้โชว์แบบว่าโหลดไฟล์อะไรมาแล้วล่ะประมาณนี้นะครับตัวต่อมาก็คือตัว Virtual Keyboard หรือว่าคีย์บอร์ดบนหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนี่แหละก็จากเดิมเนี่ยถ้าเกิดใช้บนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากๆตัวคีย์บอร์ดมันจะถูกฟิกไว้อยู่ที่แบบด้านล่างแต่อันนี้คุณสามารถที่จะย้ายตำแหน่งได้อิสระแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตัวต่อมานี้หลายคนไม่ค่อยรู้ผมก็ไม่รู้แต่จริงมันมีอยู่แล้วก็คือตัววอลเล็ตวอลเล็ตของ Windows 10ก็จะถูกยกออกไม่มีอีกแล้วดังนั้นก็ยังมีอื่นๆครับบางอย่างก็จะไม่ได้ถูกติดตั้งมาโดย default ใน Windows 11แต่ถ้าใครยังอยากจะใช้งานก็สามารถไปโหลดได้จากตัว Microsoft Store เช่น Skype แต่เพราะว่า Windows 11อย่างที่บอกไปครับ Windows 11เนี่ยมันไม่ได้นะมันเอา Microsoft Teams มาเป็นตัว communication หลักถูกไหมขณะที่ใน Windows ที่ตลอดที่ผ่านมา8.1.10 อะไรเงี้ย Microsoft พยายามดัน Skype เต็มที่แต่ว่าสุดท้าย Skype มันไม่เกิดพอมันไม่เกิดก็เลยถอดทิ้งแล้วไงคือยังมีให้ใช้นะสำหรับคนที่ยังคิดถึงสกายแต่ว่าให้ไปโหลดเพิ่มเอาเองครับตัวต่อมาคือ OneNote
ค
ือต่อให้คุณไม่ได้ลง Office เลยเนี่ยยังไงแอป OneNote ก็จะเป็นแอป default ตัวหนึ่งที่มากับ Windows 10ก็จะถูกถอดออกนะถ้าใครยังคิดถึงยังอยากใช้ OneNote เช่นผมเป็นต้นก็ต้องไปโหลดมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครลง Office 365อยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดเพราะว่ามันก็มีของมันมาอยู่แล้วกับ Windows 11เนาะนะตัวต่อมาก็คือตัว Paint โปรแกรม Paint ยังอยู่อมตะนี้รันการที่สุดในโลกนะฮะ
ใช่
ก็ยังไปสามารถโหลดได
้ชอบ
โอ้ยปวดหัวก่ะแล้วก็มีตัว 3D Viewer อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะใส่โดย default มาทำไมเพราะว่าโอเคมันมีคนใช้แหละแต่ผมว่ามันควรจะเป็นส่วนเสริมซึ่งใน Windows 11เขาก็คิดได้แล้วว่าเออมันควรเป็นส่วนเสริมแหละใครอยากใช้ก็ไปโหลดเอาอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ผมลงผมก็ต้องไป disable มันออกทุกครั้งรำคาญ
คือ Paint ยังอยู่แต่ 3D Viewer ไม่อยู่
คือที่พูดมาเมื่อกี้หมดเนี่ยอยู่หมดแต่ไม่ได้อยู่โดย default โหลดโดย Microsoft Store ผมพูดเร็วไป
เร็วไป
ดูตามไม่ทันนะเราอ่ะต่อเรื่องต่อมาคือเรื่องของ System Requirement เราบอกไปแล้วครับดังนี้แล้วเล่าไปหมดแล้วก็คือ System Requirement ที่บอกที่ Microsoft บอกไว้ในหน้าเว็บเบื้องต้นเนี่ยก็คือ CPU แบบ Dual Core ความเร็ว 1 GHz นะ RAM 4Storage 64GB นะครับแล้วก็ต้องการตัว Secure Boot หรือว่าตัว UEFI นะครับแล้วก็ต้องการตัวที่เป็น Trust โปรแกรมโมดูลด้วยนะครับ Trust Platform Module TPM 2.0 ด้วยอะไรเงี้ยทีนี้พอไอ้บอก CPU แบบนั้นมันก็ยังงงๆเพราะว่ามันยังมีเรื่องของ TPM เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหม TPM มันมากับ CPU เนี่ยคืออันนั้นจริง CPU ไม่ต้องบอกก็ได้แค่ระบุว่า CPU ที่มี TPM 2.0 จะง่ายกว่าแต่มันก็จะงงอีกสำหรับหลายคนนะครับ Microsoft เขาก็เลยออกตัวลิสต์เต็มๆมาว่ามี CPU อะไรบ้างนะครับซึ่งจริงมันเยอะมากนะแต่ถ้าสรุปโดยคร่าวๆแล้วกันสรุปโดยคร่าวๆแล้วกัน
ถ้าเป็น
CPU ในฝั่งของ Desktop ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของ AMD ก็คือตั้งแต่ Ryzen 2000 Series เป็นต้นมาหมายความว่า Ryzen 1000 Series ไม่ได้นะเพราะไม่มี TPM 2.0 นะครับถ้าเป็นฝั่ง Intel Intel ก็คือตั้งแต่ Gen 8ครับIntel Gen 8เป็นต้นมา Gen 7ไม่ได้
อันนี้
ไม่นับพวกรุ่นล่างๆ Celeron อะไรพวกนี้ที่ Atom ที่คุณต้องไปหาลิสต์เอาเองนะเพราะมันเยอะมากๆนะครับขี้เกียจไล่อ่ะเรื่องของเรื่องแต่ถ้าเร็วๆเนี่ยอย่าง Celeron คือตั้งแต่ซีรีส์ 4,000 เป็นต้นมาได้หมดซีรีส์ 3,000 ต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นซีรีส์แบบพวก Intel Core i เนี่ยก็คือตั้งแต่ Gen 8เป็นต้นมาได้หมดแน่ๆนะครับแทนว่าได้หมดแน่ๆแต่ว่ามีพวกตระกูล Xeon ตระกูลพวก Pentium Go อันนั้นลองไปไล่กันอีกทีละกันเนาะแล้วก็แน่นอน Windows 11สามารถใช้งานกับ CPU ที่เป็น ARM ได้ด้วยนะครับก็คือ CPU ของตัวตระกูล Qualcomm ตัวที่ซัพพอร์ตก็คือจะมีตัว Snapdragon 850นะครับ Snapdragon 7C 8C 8CX 8CX Gen 2นะครับแล้วก็ตัวชิปที่ Microsoft ทำงานร่วมกับตัว Qualcomm ก็คือตัว SQ1 กับ SQ2 ก็จะใช้งานได้นะครับผมทีนี้ Microsoft ก็มีการบอกมีการระบุเหมือนกันว่าทำไมในรอบนี้ในเรื่องของตัว requirement system ขั้นต่ำเนี่ยถึงต้องมีการระบุตัวที่เป็น TPM Trust Platform Module เวอร์ชัน 2.0 มาด้วยนะครับเหตุผลก็คือว่าอันนี้เขาอธิบายเนาะคำอธิบายก็คือว่าในส่วนของตัวการต้องการขั้นต่ำจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆในไม่จำเป็นต้องใช้ TPM 2.0 ก็ได้ 1.2 ในบางคอนดิชันในบางอันนี้ต้องลองอะนะสามารถติดตั้งได้แต่เป็นแต่ว่าตอนติดตั้งเขาจะขึ้นว่าไม่แนะนำพอนั้นถ้าเกิดจะให้ผ่านแบบชิวๆสบายๆแบบได้ 100% เนี่ย
คือ
ต
้
อง TPM 2.0 นะครับส่วนประเด็นที่ถัดมาก็คือทางด้านของหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของตัว Microsoft ที่พัฒนาตัว Windows เนี่ยก
็
คือเดวิดเวสตันนะครับอธิบายไว้ว่า CPU ที่มีอายุไม่เกิน 5-7 ปีเนี่ยจะมีชิปตัวที่เป็น Trust Platform Module หรือ TPM เนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องไป enable ใน BIOS หรือต้องอัปเดต BIOS อะไรเงี้ยนะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมที่จะต้องมีนะครับเหตุผลที่ต้องมีเขาบอกว่าใน Windows 11เนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆ Microsoft พยายามผลักดันมาตั้งนานแล้วแหละเรื่อง TPM ใน Windows 10ก็ต้องการ TPM นะแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้คือต่อให้ไม่มีไม่ได้ enable ไว้ก็ยังใช้งานได้แต่ถ้าใช้งานแต่ว่าในอย่างที่บอกครับใน Windows 11มันจะไม่มีการแบ่งแยกเป็นเวอร์ชันแบบ Enterprise อะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วนะครับคือแล้วก็เป็นด้วยความเป็น64บิตเต็มตัวด้วยเขาต้องการผลักดันให้ Windows 11ขึ้นไปมีระบบ Security เพิ่มขึ้นไปอีก1ขั้นเลยก็คือเป็น Trust Platform ตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องมาแบ่งแยกว่าฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตก็คือตัว OS เองอะ requirement ตั้งแต่แรกไปเลยว่าต้องมีความปลอดภัยแบบนี
้
เพื่อความปลอดภัยของระบบเพื่อใช้งานในองค์กรได้ง่ายต่อการ management ในองค์กรในอนาคตคืออย่างปัจจุบันสมมุติถ้าคุณใช้Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 หรือแม้กระทั่ง Windows 10ในองค์กรคุณมี Notebook 1เครื่องคุณจะเข้าไปจอยโดเมนเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะมี requirement ขั้นต่ำของตัวฮาร์ดแวร์หรือตัวที่เป็นพวกระบบ security อยู่ Notebook ทั่วไปที่เป็น end user มันเข้าไปจอยพวกนั้นไม่ได้ถูกป่ะปัจจุบันเราถูกแบ่งแยกโดยอะไร Windows 10 Pro อะไรก็ว่าตามแต่ว่ามีเรื่องของแพลตฟอร์ม CPU ด้วยแต่ว่าใน Windows 11เขาจะลดกำแพงตรงนั้นลงให้ง่ายต่อผู้ดูแลระบบอันนั้นคือเหตุผลที่เขาต้องมีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครจำได้ครั้งที่แล้วผมพูดไว้ว่าไอตัวโปรแกรม PC Health Check อะที่เขาออกมาตอนแรกที่มันบอกแล้วว่าเครื่องนี้รันหรือรัน Windows 11ไม่ได้ไอตอนที่บอกรันได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะมันคือสบายใจรันได้ถูกป่ะแต่ว่าพอกดเช็คปุ๊บแล้วมันขึ้นมารันไม่ได้แต่มันก็ดันทะลึ่งไม่บอกว่าทำไมถึงรันไม่ได้ Microsoft ได้ยินที่ผมบ่นมั้งแล้วผมว่าคนทั่วโลกคงบ่นแหละหลังจากนั้น 2-3 วัน Microsoft ก็เลยมีการออกตัวซอฟต์แวร์ใหม่ก็คือ PC Health Check อัปเดตใหม่คราวนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไม่ได้มันจะบอกว่าทำไมไม่ได
้
เช่น CPU ต่ำไปไม่มี TPM นะ อะไรแบบนี้จะบอกละเพื่อให้คุณไปแก้ไขสาเหตุได้โอเคทีนี้เพิ่มเติมเรื่องของ TPM ให้นิดนึงแล้วกันจริงๆถ้าเกิดใครใช้ CPU Intel บอร์ด Intel ปกติอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของ Intel มันจะออโต้ enable ไอ้ตัวที่เป็น TPM ใน BIOS อยู่แล้วแต่ AMD ไม่เป็นแบบนั้น AMD มักจะ disable ไว้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ CPU AMD เหมือนผมตอนแรกก็จะเช็คไม่ผ่านคุณต้องไปเปิด TPM ก่อนนะครับวิธีเปิด TPM ก็คือเข้า BIOS เหมือนที่คุณเข้าปกตินี่แหละนะครับแล้วก็ไปหาตัวหัวข้อที่ชื่อว่า FTPM ก็ไป enable มันซะนะครับซึ่งแน่นอนมันอยู่แต่ละบอร์ดแต่ละยี่ห้อก็อยู่คนละที่หลักๆ ก็อยู่ในหัวข้อพวก security อะไรเงี้ยแต่ว่าให้มองหาคำว่า FTPM ของ AMD enable ซะ safe exit ออกมา
เราเทสใหม
่เทสใหม่ยังไงก็ผ่านถ้าแบบฮาร์ดแวร์อื่นคุณรอดนะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอย่างเรื่องของเหตุผลที่ Microsoft อธิบายเขาบอกว่าลูกค้าองค์กร 83% เนี่ยจะพบการโจมตีระดับที่เป็นเฟิร์มแวร์เลยแล้วก็ทำให้การป้องกันของผู้ดูแลระบบทำได้ยาก
ก็เลยปิดไว้
เพราะว่าเขาต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวนึงมาอีกชั้นนึงในองค์กรนะต้องมีฮาร์ดแวร์ตัวนึงคอยมากรองไว้ซึ่ง
มันก็
รับภาระหนักกันไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้ตัว end user เลย end client เนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ระดับนึงก่อนนั่นคือเหตุผลว่าเขาต้องการให้ยกระดับความปลอดภัยของ Windows 11โดยรวมให้สูงขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีตัว TPM 2.0 ด้วยแล้วก็ใน Windows 11เนี่ยจะมีการบังคับใช้ Windows Hello เป็น default ในการที่จะใส่รหัสผ่านนะก็คือปัจจุบันเนี่ยใน Windows 10ต ่อให้คุณไม่ใช้วินคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Windows Hello คุณยังสามารถใช้ตั้งรหัสผ่านเข้าได้Windows Hello ตอนแรกอ่ะมันจะถูกนำเสนออยู่แค่2อันก็คือตัวที่เป็นfingerprint กับตัวที่เป็น face scan
า
าแต่อย่างที่บอกไปคือถ้าเป็น PC อ่ะส่วนใหญ่ fingerprint น่ะตัดทิ้งได้เลยไม่มีแน่ๆถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่โอเคนี่
ม
ีแต่ว่าตัวที่เป็น face scan เนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มันมีเว็บแคมอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแต่ PC มันไม่มีใน Windows 10เขามีการอัปเดตให้ใส่พินอย่างเดียวก็ได้แ
ต่พิน
เป็น hello ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกละการนำเสนอขั้นต่ำคือ Microsoft ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้พินหรอกแต่เขา Microsoft เข้าใจว่า
ฮาร์ดแวร์บางที่ยัง
ไม่พอผมถึงนั่นคือผมว่าทำไมตอน EP ที่แล้วผมถึงบอกว่าถ้า Windows 11ออกมาสักระยะหนึ่งอ่ะเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวฮาร์ดแวร์เช่นเพิ่มตัวโดยเฉพาะฝั่งเดสก์ท็อปอ่ะอาจจะเพิ่มในส่วนของตัวจอมอนิเตอร์หลังจากนี้ต่อไปนั่นแหละรุ่นเนี่ยอาจจะมีเว็บแคมบิวอินมาให้เลยเพื่อรองรับ
ว
ินโด
ว์
ฮัลโหลอ
าจจะมี
ฟิงเกอร์พริ้น
ท์
ในอย่างนี้เพราะว่ามันถูก requirement คือถูกเรียกความต้องการอ่ะโดย Windows 11อย่างเข้มข้นมากขึ้นใน Windows เมื่อเทียบกับ Windows 10นึกออกใช่ไหมมันตามนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของAndroid อันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจมากๆนะครับเคลียร์ให้นิดนึงก็คือในตัว Microsoft Store เขารอบเนี้ยหนึ่งในไฮไลท์ของ Windows 11คือตัว Microsoft Store เพราะ Microsoft Store ยังมีการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีแค่แอปละมีพวกความบันเทิงอะไรเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีในส่วนตัว App Store อื่นผนวกอยู่ใน Microsoft Store ด้วยคำว่า App Store อื่นตัวนั้นก็คือตัว Amazon App Store นั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยมาประเด็นมันก็คือว่าพอคุณสามารถที่จะโหลดแอป Android ลง Windows 11ได้โดยตรงรันแบบ Native ด้วยนะรันแบบ Native ด้วยนะครับผ่านเทคโนโลยีที่เป็น Intel Bridge Technology นะครับถึงแม้จะชื่อ Intel Bridge Technology แต่ CPU AMD ใช้ได้เต็มรูปแบบนะไม่ต้องห่วงนะครับลงไปเนี่ยไม่ได้ทำงานผ่าน Emulator ใดๆทั้งสิ้นถูกไหมแต่คำถามก็คือพอมันลงผ่านตัว Amazon App Store เท่ากับมันไม่มี Google Mobile Service มันก็จะเหมือนหัวเว่ยที่มันต้องรันผ่านตัว Mobile Service สักตัวหนึ่งมันไม่มีก็ทีนี้คำถามคือแล้วถ้าเป็นแอปที่มันที่ปกติ User ล็อกอินด้วย Google Accountมันจะลงได้ไหม
อ
ันเนี้ยยังตอบไม่ได้ก็ไปรอลุ้นดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Microsoft ตอบเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัวแอป Android ก็คือต่อให้มันมีตัว Amazon App Store แต่ตัว Windows เองก็ยังอนุญาตนะให้คนไปติดตั้ง Android ผ่านแบบที่เป็นไซต์โหลดดิ้งก็คือหาไฟล์ APK มาติดตั้งเองก็ได้ก็คือเท่ากับว่าเปิดกว้างมากๆรอบนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับฝั่งของ Apple เต็มที่เลยนะ
ใช่
Apple นี่คือไม่ยอมอะไรให้บุ่นวายกับ App Store เลยคือติดตั้ง App Store อย่างเดียวต้องมี App Store ตัวเองด้วยอะไรเงี้ย Microsoft บอกไม่มีเขาอาศัย Amazon App Store แล้วก็อย่างอนุญาตให้คนไปโหลด APK มาลงได้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปที่เหลือก็เป็นเรื่องของพวกตัว Google Mobile Service เพราะนั้นถ้าใครหวังจะใช้ตัวพวกแบบที่เป็นแอป Google หรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องรอลุ้นดูว่าได้ไห
ม
แต่พวก Facebook TikTok ผมว่าไม่น่ามีถามเพราะว่านั้นไม่ได้ requirement ในส่วนตัว Google Mobile Service เต็มที่อยู่แล้วนะครับผม
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer
ตัวต่อมาก็คือ Microsoft มีการออกตัว SDK สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นนะครับก็คืออย่างแรกก็คือต่อออกตัวที่เป็น Windows App SDK SDK ย่อจากตัว Software Developer Kit นะครับใน Software Developer Kit ในของตัว Microsoft 11Windows 11เนี่ยที่ Microsoft ออกมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Windows Store ตัวใหม่เป็นการบอกว่า Windows Store ตัวใหม่เนี่ยจะรองรับประเภทรองรับแอปอื่นๆนอกเหนือจากตัวที่เป็น Universal Windows Program ด้วยคือ UWP ใช่มั้ย UWP ก็คือไอ้ที่เราใช้อยู่ใน Windows 10ทุกวันเนี่ยครับพวกแอป Netflix แอป Spotify แอป Twitter อะไรเงี้ยครับที่จะมีอยู่แล้วในนั้นแต่ว่าใน Microsoft Store เนี่ยMicrosoft จะอนุญาตให้นอกเหนือจาก UWP แล้วเนี่ยพวกที่เป็น Win 32ปกติขึ้น Store ได้ด้วยพวกที่เป็นพัฒนาโดย .NET ก็ขึ้นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีความเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นสาย developer อยู่แล้วเนี่ยตัว SDK ตัวนี้มันอยู่ในไทม์ไลน์อยู่แล้วเขาจะเรียกว่า Project Reunion นะครับซึ่ง Microsoft ก็เคยนำเสนอมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านกลางปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบใช้คำว่าอะไรดีเป็นรูปเป็นร่างเห็นชัดเจนก็ตอนที่เป็น Windows 11นี่แหละนะครับซึ่งตัว SDK ตัวนี้สำหรับนักพัฒนาก็คือสามารถใช้พัฒนาทั้งตัว Windows 10และ Windows 11ต่อเกี่ยวกับ Windows 10นะครับคือหลายคนรู้อยู่แล้วล่ะ Windows 11จะออกไปปีนี้ตัวเต็มถูกไหมคำถามคือแล้ว Windows 10ล่ะจะเป็นยังไงต่อสำหรับระบบที่ยังไม่พร้อมอัปเกรดขึ้นไปเป็น Windows 11หรือสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมคือเครื่องพร้อมแต่คนไม่พร้อม ไม่พร้อม Move on นะฮะไป Windows 11เนี่ยตามไทม์ไลน์เดิมนะครับของ Windows 10เนี่ยตอนประมาณตุลาคมนี้นะครับภายในตุลาคมนี้เขาจะต้องออกตัวอัปเดตใหญ่ครั้งที่2ของปีนี้ก็คือตัว Windows 10 21H2 Microsoft ประกาศยืนยันว่ายังคงออกตามไทม์ไลน์เหมือนเดิม 21H2 แล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ UI แบบที่เคยโชว์ไปก่อนหน้านี้เหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่อย่างที่บอกไป Microsoft ประกาศแล้วว่า Windows 10จะซัพพอร์ตจนถึงนู่นแหละปี2025คุณก็มีโอกาสเนาะส่วนการอัปเดต Windows 11ตอนนี้เบื้องต้นก็คือ period ในการอัปเดตเนี่ยคือ1ปี
ค่ะ
อันเนี้ยเป็นที่หลายคนสับสนมากพอฟังประโยคนี้หลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยอัปเดตเราใช้ได้1ปีเหรอไม่ใช่นะ ไม่ใช่แบบนั้นนะใจเย็นๆนะก็คือสำหรับคนที่ใช้ Windows 10เนี่ยและต้องการอัปเดตไปใช้ Windows 11แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายณเบื้องต้น Microsoft ประกาศระยะเวลาในการอัปเดตแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์ไว้1ปี
ถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกระยะเปลี่ยนผ่าน
หนึ่งปีหมายความว่าถ้าคุณต้องถ้าคุณอัปเดตภายในปี2565
ค
ุณจะอัปเกรดได้ฟรีหลังปี2565ต่อให้คุณใช้ Windows 10มาก่อนมานานคุณก็ต้องเสียตังค
์
เพราะperiod ในการอัปเดตฟรี
หมดไปแล้ว
มันจะเหมือนตอน Windows 8 8.1 อัปเดตเป็น Windows 10อ่ะจริงๆก็มี period ก็คือมีช่วงระยะเวลาที่เขาอนุญาตให้อัปเดตฟรีได้แล้วก็มันหมดไปแต่ว่าจริงๆในเบื้องหลังมันก็คือมันยังสามารถที่จะแบบมีวิธีลักลอบได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาอิงตามประกาศก็คือตอนนี้ Microsoft ประกาศว่าตัว Windows 11จะออกอัปเดตจะปล่อยเริ่มปล่อยให้อัปเดตได้เนี่ยก็คือปลายปีนี้แล้วก็ระยะการเวลาอัปเดตจนถึงสิ้นปี2565หมายความว่าถ้าใครอัปเกรดในช่วงนั้นอัปเกรดได้ฟรีแล้วก็ใช้ได้นานเลยนะใช้ได้หมดปี2565ก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าถ้าใครตัดสินใจช้าจริงๆคือแบบ1มกราคม2566เสียตังค์แล้วนะไม่ฟรีแล้วนะ
ก็คือมีเวลาเตรียมใจ move on แค่1ปี
ใช่จะทำอะไรก็ต้องตัดสินใจภายใน1ปีนั้น
ใช่ถ้าหลังจากปีนึงคุณต้องเสียค่า move on แล้ว
ถ้า Microsoft ไม่เปลี่ยนใจนะแต่โอเคถ้าแบบบอกให้สบายใจนิดนึงก็คือที่ผ่านๆมา Microsoft ก็มักจะยืดระยะเวลาให้เสมอ
ชอบขยายระยะเวลา
ก็
แต่ขู่ไว้ก่อน
ผมเข้าใจว่าถ้าตัวเลขไม่ถึงตามเป้าเขาก็ยืดไปเอ๊ะขายๆๆเนาะโอเคตอบครับ
ไม่เขาต้องอาจจะเปลี่ยนวันเริ่มต้นนับวันใหม่อะไรเงี้ย
ไม่ได้
นับวันที่หลุดปาก
วนลูปอ่ะวนลูปอ่ะ move on ไปวงกลมเหมือนสถานการณ์บ้านสักประเทศหนึ่งโอเคความ
สารคันแหละ
ความใหม่โอเคอีกอันนึงที่บ่นไว้ใน EP ที่แล้วของ Windows 11ก็คือว่าโหเปิดตัวหน้าตาใหม่มาหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็พูดไปว่าผมอยากให้ Microsoft อ่ะทำตัว File Explorer ใหม่ถ้าใครจำได
้
ปรากฏว่าถ้าเกิดใครไปดูในวิดีโอเทรลเลอร์ของที่แนะนำ Windows 11จริงๆจะมีแบบมาแบบ 0.5 วิโผล่มาแฟบนึงซึ่งมันเผยให้เห็นตัวหน้าตาของ File Explorer ใหม
่
ซึ่งดีใจมากมินิมอลแล้วเอาไอตัวริบบอนเมนูออกไปสักทีดีใจเหลือเกินนะฮะ
ได้ยินบอสแหละ
สาธุนะครับผมไม่รู้จะกล่นด่ายังไงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่แอบเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเทรลเลอร์อินโทรดักชัน Windows 11ด้วยก็คือเรื่องของหน้าตาเซตติ้งใหม่แต่คำถามหลายคนอยากรู้คือถ้าใครจำได้ Windows 11ก็มีหน้าตาเซตติ้งใหม
่
แต่คอนโทรลพาเนลก็ยังอยู่แอบซ่อนอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ต้องรอดูว่าคอนโทรลพาเนลใน Windows 11จะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่นอนคือหน้าตาเซตติ้งก็ใหม่ด้วยหน้าตา File Explorer ก็ใหม่ด้วย
ค่ะ
นะครับหมดละประมาณนี้นั่นคือทั้งหมดที่เก็บตกให้กับ Windows 11นะครับ ย้ำอีกทีว่าสัปดาห์ที่คุณฟัง EP นี้อยู่ก็คือวันที่3วันที่1พอดีใช่มั้ย1กรกฎาคม
ใช
่ Microsoft น่าจะปล่อยตัว Windows 11 Preview แรกมาให้ได้ทดลองใช้กันแล้วแต่ย้ำอีกทีว่ามันสำหรับนักพัฒนาหรือคนที่อยากจะลองของจริงๆใครอยากลองถ้าเกิดเอาแบบ Play Safe ที่สุดถ้าใครอยากลองนะคุณใช้ Windows 10ของแท้อยู่แล้วไป sign in ตัวที่เป็น insider program คุณจะสามารถอัปเดต Windows 11ผ่านตัว Windows Update ได้ปกติเลยถ้าคุณไปลองใช้แล้วไม่เวิร์คคุณยังสามารถที่จะ roll back กลับมาได
้
มันจะดีกว่าที่ไปลงใหม่แน่ๆแต่ว่าแน่นอนถ้าใครเคยลองก็จะรู้ว่าการ roll back กลับมาบางทีก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เตือนไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือด้วยความที่พอเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็ตามที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น preview beta อะไรแบบเนี้ยมันคาดหวังต้องมีบั๊กอยู่แล้วเราย้ำอีกทีว่ามันคาดหวังว่าต้องมีบั๊กไม่มีบั๊กสิแปลกมีบั๊กคือเรื่องปกติแล้วต้องมีเยอะด้วยเพราะมันคือการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆเขาต้องพยายามอัดฟีเจอร์ยัดฟีเจอร์ทดลองใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปแล้วดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กถอดออกอะไรที่มันเวิร์กแต่ยังเวิร์กไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขเนื้อใช่ไหมอะไรที่มันเวิร์กอยู่แล้วก็คงมันไว้แบบนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นมันคาดหวังได้เลยว่าจะต้องมีบั๊กคือมีข้อผิดพลาดในการทำงานเยอะแน่ๆ
ใช่
สำหรับคนที่มี device เดียวมี PC เครื่องเดียวมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวใช้ทำงานเป็นหลักปัจจุบันยังต้อง work from home ยังต้องเรียนออนไลน์ยังต้องประชุม Zoom ประชุม Microsoft Teams ไม่แนะนำให้ลง Windows 11 Preview ในทุกกรณีนะฮะ
รอตัวเต็มก่อน
ถ้าอยากลองแบบประเภทแบบมีเครื่องเดียวลนไม่ไหวจริงๆไปใช้พวกที่เป็น virtual แทนนึกออกไหมก็ไปลงพวกแบบระบบ virtual แทนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงผ่าน virtual แล้วก็ทดลองเล่นๆดูอย่างนั้นได้แต่ไม่แนะนำให้ลงเป็นไม่แนะนำให้อัปเกรดไปเป็นพวก insider program หรือไปลงใหม่ตัวที่เป็นนั้นไม่แนะนำนะครับเพราะยังไงมีบั๊กแน่ๆ 100% นะครับ 100% มากๆตามนั้นอ่ะนั่นคือทั้งหมดของ Windows 11 part
3
part 3ก็ได้วะนั่นแหละ
ไม่กล้าบอกว่าพาร์ทสุดท้ายเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ใหม
่ผมเรียกว่าเป็นพาร์ทเก็บตกแล้วกันหลังจากงานของตัวเปิดตัวของ Windows 11ไปละกันนะครับอ่ะนั่นคือทั้งหมดของ WTF สัปดาห์นี้นะฮะอาจจะโรนิดนึงสามารถรู้ใช่ไหมว่าใน Spotify มีเวอร์ชั่นแบบเล่นช้าลงได้
ได
้นอกจากจะเล่นเร็วแล้วเล่นช้าลงก็ได้ด้วยนะครับ
หรือว่าฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังอีกรอบก็ได
้ก็ได้นะครับโอเคตามนั้นถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แชร์พอดแคสต์นี้ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยละกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้า WTF ทุกเช้าวันพฤหัสโดยประมาณ
ไม่กล้าบอกเวลา exactly แล้ว
โดยประมาณนะจ๊
ะ
น้ำหวานในบอสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact